Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Астанада бүгін Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының бұрынғы басқарма төрағасы Талғат Ермегияев пен компанияның басқа да басшыларының үстінен өтіп жатқан сот жалғасты. Сотта Талғат Ермегияев бірінші рет сөз алып, өзіне тағылған айыптармен келіспейтінін мәлімдеді.
Вину свою ни в получении взятки, ни в хищении не признаю. Мною никогда не давались незаконные распоряжения. Я никогда не требовал от подчиненных противоправных действий. Не требовал передачи мне денежных средств и как не причастен к их обналичиванию.
Дед айыпталушы Талғат Ермегияев Астананың мамандандырылған ауданаралық қылмыстық істер сотында Астана Экспо 2017 компаниясында қаржыға қатысты өтіп жатқан істегі басты айыпталушы Талғат Ермегияевке қылмыстық кодекстің 311 бабының 5-ші тармағы, 176 баптың 4-ші тармағы, 189 баптың 4-ші тармағы 2-ші бөлімі бойынша айыптар тағылған. Тергеушілер дерегінше Талғат Ермегияев 4 миллиард 200 миллион теңге көлеміндегі қаржыны заңсыз иеленген. Талғат Ермегияев 2015 жылы маусым айында сот шешімімен үйқамаққа алынған. Астана Экспо 2017 компаниясы Астанада 2017 жылы өткізу жоспарланған халықаралық көрмеге дайындықпен айналысады. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.